Alegeri parlamentare 2024. Dezbateri electorale.
Bun găsit, ascult București FM pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro. Sunt Vicențiu Andrei și în următoarea oră am plăcerea să te informez așa cum trebuie, ca la carte. Indiferent că, da, online-ul vine peste noi în felurite forme, indiferent că cel mai bine situat candidat în cursa din primul tur al alegerilor prezidențiale a apărut direct de pe TikTok în viețile noastre. Nu uita! Întotdeauna pentru a gândi cu adevărat și pentru a afla informații cât mai corecte, este bine să ții informațiile de acolo de unde poți fi sigur. Și tocmai de aceea București FM în acest moment îți oferă o dezbatere electorală dedicată județului Ilfov și nu numai, o să vedeți, pentru alegerile parlamentare. Pentru că atunci când vorbim despre președintele țării, despre guvern, despre clasa politică, uităm că legea pornește de la Parlamentul României. De acolo se scrie regula jocului. Atunci când vrei să joci fotbal, cineva a scris un regulament. Atunci când vrei să trăiești bine într-o țară, trebuie să cauți să te uiți în lege. Și tocmai de aceea am plăcerea să vă prezint cei doi invitați de astăzi. Alături de mine în studio este domnul Sergiu Daniel Mihalcea, candidat la Senatul României din partea Alianței pentru Unirea Românilor. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, domnule Vicențiu Andrei! Sunt foarte bucuros să revin aici la București FM, la radio, unde cetățenii României responsabili ascultă informații și opinii de valoare.
Vă mulțumesc tare mult pentru apreciere și prin telefon este alături de noi și domnul Gheorghe Nacov din partea Uniunii Bulgarilor din Banat, așadar din partea minorităților. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos pentru invitație și îl salut și pe colegul de emisiune.
Încântat.
Și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Avem așadar reprezentanți din două zone politice. Trebuie să vă spun că, din păcate, reprezentanții Partidului Național Liberal au declinat invitația pentru emisiunea de astăzi, dar până la urmă e cumva un joc al realismului aici. Cu cât ajunge mesajul pe care îl transmiți la mai mulți români, și cu cât este mai de calitate, cu atât votul va fi mai de calitate și apoi hai să vedem. Numai mâine, nu-i pe mine și duminica avem alegeri și vom avea un parlament și după aia ne plângem. Ne plângem noi românii că nu sunt legi, că e aia, că e aia altă. Tocmai de aceea, domnilor, vreme de două minute pentru fiecare dintre dumneavoastră, o să vă rog să vă prezentați către electorat. Și o să încep cu dumneavoastră, domnule Nacov, așadar două minute către cei care vor să, să vă voteze. Vă rog.
Mă numesc Gheorghe Nacov. Pe numele meu mic, așa cum sunt numit de prieteni, bulgar fiind, din Banat, Iusi Nacov, sunt jurist de profesie, am 52 de ani, am terminat dreptul la Sofia în anii 90, am profesat ca și consilier juridic, am fost timp de 12 ani în comuna natală, Putești-Vechi din județul Timiș, tot din partea Uniunii Bulgare din Banat, România. Nu am făcut parte niciodată din niciun partid politic. Din decembrie 2020 sunt deputatul minorității bulgare în Camera Deputaților, unde am activat în Comisia pentru Administrație și Dezvoltarea Teritoriului. Am fost președintele grupului de prietenie cu Parlamentul bulgar. Și bineînțeles că mi-am pus expertiza în domeniul administrației și cunoscut ca și deputatul vânătorilor și în cel al cinegetice pentru a promova inițiative legislative în aceste domenii. Am participat și la alte inițiative legislative pentru că fac parte din grupul parlamentar al minorităților naționale, al cărui secretar sunt, împreună cu colegul Ognjen Krstić. Consider că minoritățile naționale aduc un mare plus în Parlamentul României. În primul rând mă gândesc la stabilitatea și expertiza pe care o aducem. Fiecare minoritate încearcă să trimită în Parlament persoane care să o reprezinte cu cine.
Vă mulțumesc tare mult că tot se vorbește în zilele noastre despre incluziune totală. Noi avem în România atâtea și atâtea frumuseți culturale de la absolut toate părțile care au compus și compun poporul ăsta, încât da, este de apreciat. Domnule Mihalcea, dumneavoastră, două minute, mesajul dumneavoastră către alegătorii noastre.
Sunt Sergiu Mihalcea, sunt cunoscut ca jurnalist și activist în domeniul social politic din România, fac asta de 5 ani de zile, susțin civismul și susțin trezirea conștiinței naționale. De un an de zile sunt parte din proiectul AUR, am coordonarea Comisiei de Identitate Națională și în prezent candidez pe locul 1 la Senat în județul Ilfov. Este un județ foarte complicat, l-aș descrie ca o încrengătură infracțională, politică și transpartinică și trebuie să demantelăm la modul cel mai clar ceea ce se petrece acolo. Asta fac și în activitatea online și în activitatea de zi cu zi în întâlnirile cu oamenii.
Vă mulțumesc tare mult, așadar aceștia sunt invitații noștri, așa cum s-au prezentat și de aceea intrăm în pâine și de data asta vă rog pe dumneavoastră, domnule Mihalcea, să-mi spuneți și mie care credeți dumneavoastră că este cea mai mare problemă din legislația actuală și cum intenționați în următorul mandat ca parlamentar să o rezolvați. Vă rog, 2 minute.
O să consum mult mai puțin timp de 2 minute. Față de 2 minute pot să spun în 30 de secunde. Este nevoie să existe niște legi foarte clare care să nu mai fie interpretabile. În momentul de față, nu de legi ducem lipsă, ci de aplicarea lor. Oamenii care ascultă această emisiune, mă pun în pielea oamenilor care ascultă această emisiune, așa cum o fac și eu, ascultând emisiunile dumneavoastră, domnule Vicențiu, când conduc. Vreau să găsesc niște mesaje clare și care să nu mă ducă de nas. Lege există în momentul de față. Nu se aplică. Iar pentru că nu se aplică, eu, ce aș face eu,
așa,
este să existe trecut prin Parlament, prin Comisie și Parlament, punctual, clar, cu un cadru pe fapta pe care o poți considera penală sau infracțională sau de orice altă natură care să nu fie ceea ce trebuie din partea unui om din administrație, iar legea să fie fără interpretare și să se pună în aplicare. Ce se petrece de fapt? Se petrece în felul următor, stimați cetățeni din Ilfov, ascultători. Nepotul care este în afara instituției care lucrează la poliția locală, este rudă cu cel care ar trebui să aplice mai departe această lege și această încrengătură trebuie demantelată doar prin realizarea unui cadru legal. Pentru că noi nu trăim în povești, nu vine cineva să taie cu spada pentru că spune împotriva mafiei. Nu, acest lucru nu funcționează într-un stat de drept, ci legea trebuie să fie aplicată, iar oamenii în funcții să fie obligați să o pună în aplicare.
Vă mulțumesc tare mult. Domnule Nacov, dumneavoastră sunteți de meserie, sunteți jurist. Care credeți dumneavoastră că este cea mai mare problemă din legislația actuală și cum ați intenționat să o rezolvați?
Nu aș putea identifica o singură problemă în legislația actuală. Legislația acoperă toate domeniile vieții politice, sociale, economice și de orice natură doriți și legislația se modifică continuu. Ceea ce a fost o lege foarte bună ieri, poate să nu mai fie o lege la fel de bună astăzi. Așa că nu există o problemă care odată identificată să fie soluționată și să joace rolul baghetei magice. Minoritățile naționale avem așa o poziție rezervată, dar poate mai obiectivă decât a colegilor de la partidele politice, întrucât noi suntem lipsiți de doctrină politică, economică, ideologie și prioritatea noastră este buna funcționare a țării noastre, a statului român, care nu numai că ne-a primit, să zicem, acum 300 de ani, cum e cazul comunității mele, dar ne-a și dat niște drepturi, inclusiv reprezentarea parlamentară, drepturi de care nu se bucură majoritatea minorităților naționale, chiar din state ale Uniunii Europene. Noi tot timpul încercăm să răspundem cu calitate la aceste oportunități care mi-a dat statul român, așa că eu voi spune că părerea mea nu este chiar atât de rea privind legislația și nici administrația. Să nu uităm că noi suntem o țară a Uniunii Europene, un membru în NATO, iar recent am primit un verde pentru Schengen. Asta înseamnă că nu numai eu consider așa, ci și partenerii noștri din Occident consideră că România îndeplinește aceste condiții pentru a fi considerată un partener cu drepturi egale. Bineînțeles că sunt foarte multe lucruri care pot fi îmbunătățite, atât în legislativ, cât și în administrație. Nu se vorbește foarte mult de reforma administrativă sau reforma teritoriului țării noastre din punct de vedere administrativ, cu regionalizări și așa mai departe. Sunt lucruri pe care le vom diseca la momentul respectiv și vom lua deciziile la momentul respectiv.
Vă mulțumesc și rămân la dumneavoastră și trec la următorul subiect și v-aș întreba care este copilul noastră de suflet, care este proiectul pe care îl veți iniția și transforma în lege în următorul mandat. Cumva, care vă este proiectul de suflet?
Eu sunt cunoscut nu numai pentru faptul că sunt deputatul minorității bulgare, ci și pentru faptul că sunt și deputatul, în ghilimele spus, deputatul vânătorilor. Adică am promovat în acest domeniu niște inițiative legislative care au devenit legi și care, zic eu, au făcut mult bine faunei țării noastre și tagmei noastre a vânătorilor, care are ca unic scop conservarea biodiversității. Lucru nu neînțeles de multă lume, sunt mulți ecologiști de tastatură, deci m-am luptat foarte mult în acest domeniu. Dar nu pot să spun că ați întrebat de suflet. De suflet însă sunt mai multe lucruri. Îmi place sportul, vânătoarea, mă lupt pentru drepturile minorităților naționale. Din fericire, o luptă ușoară, adică ne luptăm să nu pierdem ce avem, pentru că niciodată nu ai nimic garantat. Nu este vorba de un singur copil de suflet, mai mulți copii de suflet s-ar putea ivi în acest nou mandat. Oricum, totul va fi făcut cu bună credință și cu respect față de tot ce înseamnă România și Uniunea Europeană.
Vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Domnule Mihalcea, dumneavoastră, folosesc aceeași sintagmă, aveți un proiect copil de suflet pe care vreți să-l propuneți, să-l inițiați, să luptați pentru el?
Sunt mai multe, aș spune, parafrazându-vă, o lege copil de suflet răzvrătit, ca să spun așa.
Oh, okay.
Este o lege prin care să se poată anula protecția politică a ceea ce înseamnă mafia aceasta de grup infracțional transpartinic, pentru că vorbim despre Ilfov specific.
Da.
Însă, rămânând tot la Ilfov, aș adăuga o componentă legată de ceea ce înseamnă compania Apă și Canal. Problema numărul unu pentru orice om care trăiește în Ilfov o reprezintă serviciile de apă și canal. Și aș aduce în această direcție obligativitatea să fie consultate companiile dintr-un domeniu de servicii în sectorul în care se dorește să se realizeze o licitație, înainte de licitație. De ce? Pentru că toate proiectele și toate licitațiile care se fac în momentul de față la apă și canal sunt pentru firme de casă. Și în momentul în care aduci obligativitatea să fie consultate și să aibă putere firmele din domeniu, creezi un buffer sau un prilej de a se dialoga și ca opinia publică să afle înainte de procesul de licitație. Poate eu am o companie și nu vreau să licitez la serviciile pe care Apă și Canal le dorește a fi licitate. Dar poate am un cuvânt de spus în perioada dinaintea licitației. Și este un mod de a permanentiza ordinea și să nu lași să se facă fraude așa cum se fac acum.
Deci dacă înțeleg corect, ceva de genul profesionalizarea sistemului de dezbatere publică la orice proiect, la orice lansare de proiect.
În special la companiile care sunt parte de stat. Sigur că da.
Am înțeles. Vă mulțumesc. Și rămân la dumneavoastră de data aceasta, că așa procedăm. Alternativ, de fiecare dintre invitații noștri răspunde la două întrebări. A fost o serie de 7 luni la rând în care în România s-a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor din toată Uniunea Europeană. Iar omul de rând a fost primul lovit de această realitate. cum intenționați să remediați această situație pe viitor, astfel încât românii să aibă viața mai ușoară, pentru că e normal, omul obișnuit se uită către clasa politică, iar Parlamentul are la rândul său niște pârghii. Dumneavoastră, în următorul mandat, cum intenționați să-i ajutați? Vă rog, 2 minute.
Tot mai scurt de 2 minute. Noi, în planul de guvernare pe care îl avem în această carte, pe care ascultătorii dumneavoastră o văd doar cu ochii minții, pe care o publicăm pentru fiecare român și o dăm gratuit, avem ceea ce se numește convergența cu Uniunea Europeană pe toate palierele economice. Convergența cu UE spune în proiectul nostru să se crească gradul, procentul de angajați, adică plaja de la 15 la 64 de ani, în primul rând să dai oamenilor de lucru, pentru că vorbim despre prețuri mari. În primul rând, oamenii trebuie să aibă de lucru. Și să ajungem de la 66% cât este acest procent de angajați, la 75% măcar și mai mult, așa cum este în UE. Asta este una la mână. Că sunt prețuri mari sau că sunt prețuri mici, oamenii trebuie să aibă de muncă. Legat de prețuri, aici este o chestiune de politică fiscală, noi o avem în programul de guvernare, putem să facem aceste lucruri prin majoritate parlamentară sau având guvernarea și scoțând mare parte din cheltuielile care sunt imense ale administrației de stat, ale guvernului, cheltuielile cu personalul care nu își au rostul în momentul de față. V-am dat în 2 minute un răspuns la această întrebare. Da.
La o realitate
subiectul
care,
este complex.
Da, și este o realitate care domina mai bine de jumătate din acest an, din 2024. Și vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Domnule Nacov, la fel, dumneavoastră sunteți parlamentar și veți fi parlamentar. Cum îi puteți ajuta pe români într-o perspectivă, știți cum, eu întotdeauna mă gândesc la pun rău înainte, gândindu-mă că va continua o astfel de situație în care, na, economia în evoluția ei duce la creșterea prețurilor. Neastră, cum vedeți soluția? Nu știu dacă ne mai auzim. Nu știu dacă ne mai auzim cu domnul...
Da, da,
vă rog, da, da.
Nu știu, în primul rând, care va fi coloratura viitorului Parlament. Vom aștepta să vedem acest lucru. De ce? Pentru că este normal să ne înscriem ca parlamentari, ca individualități și ca grup parlamentar în politica unui guvern pe care, eventual, dacă decidem să îl susținem, vom susține măsurile economice și economico-sociale ale acestuia. Întotdeauna, una din prioritățile grupului parlamentar al minorităților naționale a fost, ca principiu și chiar la negocieri acum, ca și când ați dat din casă, nu votăm niciodată scăderea venitului populației. Asta este o prioritate absolută și o garantăm tuturor alegătorilor, chiar dacă nu fac parte din comunitățile noastre. Grupul parlamentar al minorităților naționale nu votează scăderi ale veniturilor populației. Și așa a trecut și acest mandat. Plecând de la venituri, nu cunoaștem... Trebuie să vedem și să ne adaptăm legislația la situația politico-economică concretă. Dacă această criză va veni, nu va lovi numai România. Bineînțeles că mă uit acum la televizor și văd că există impact economic datorită scrutinului de aseară, dar este ceva de moment. Important este ce vor trimite românii în Parlament duminică și ce legi și ce politică economică și socială va adopta noul guvern. Noul guvern, sigur, este legat și de viitorul președinte, pentru că acesta desemnează premierul, deci nu ne putem azarda în momentul de față să spunem eu ca parlamentar, ca persoană, ce măsuri legislative voi propune exact în acest domeniu. În orice caz, cetățeanul român se află în centrul interesului nostru și grija noastră.
Vă mulțumesc tare mult pentru răspuns și a spus din nou ceva ce spunem cu toții și este un truism deja. Cele mai importante alegeri vin acum duminică. De la Parlament, de la reprezentarea parlamentară, pornește și o eventuală structură a unui guvern viitor, că tot discutăm despre asta. Trecem mai departe la următorul subiect și rămânem la dumneavoastră, domnule Nacov. Cum intenționați, cum priviți, de fapt, fenomenul drogurilor în școli. Și cred că ne afectează pe toți, că suntem oarecum în aceeași plajă de vârstă și avem copii sau avem prieteni care au copii. Și vă spun că de la violență și lipsa profesorului la fenomenul drogurilor în școli, școlile românești par să fi fost acaparate încetul cu încetul de altceva decât le-a fost lor fundamentul, decât a fost țelul în sine. Și cum abordați punctual aceste situații din educație? Vă rog, în două minute.
În primul rând, suntem pregătiți pe această temă, am mai discutat acum de curând despre ea. Minoritatea bulgară, și mă refer strict la minoritatea bulgară, probabil experiența noastră poate fi folosită și pentru alte școli, minoritatea bulgară este structurată atât în mediul rural cât și în mediul urban. Bineînțeles că în mediul rural, acolo unde există școlile din domeniul rural, în comunitățile bulgare din domeniul rural, controlul parental este mult mai sigur, este prin definiție, în tot mediul rural mă gândesc că este așa. În plus, probabil la noi există această comunitate cu valorile tradiționale, respectul față de familie, față de vârstnici, rușinea care decurge din probleme, eventuale probleme create, ceea ce ne ajută să ținem sub control această problemă în mediul rural, în așa fel încât nu putem vorbi de drog oricât despre un flagel, ci despre, ca o problemă. Este evident că în momentul în care ne asociem cu Uniunea Europeană, aceasta vine peste noi cu bune și cu rele. Unul din lucrurile rele venite probabil în Occident este această problemă a drogurilor în școli, dar eu zic că în momentul de față în comunitățile noastre este sub control în ce privește mediul rural. Sigur, în mediul urban, Uniunea Bulgară din Banat, România, nu are control atât de direct și nici măcar familii, de unele chiar și familii mixte, pentru că orașul este mai mare și problemele sunt proporțional mai mari. Dar în momentul de față avem doar cazuri izolate de tineri care au probleme cu drogurile și sper să depășim acest moment.
Sunteți totuși într-o situație fericită, dacă îmi permiteți, și cumva ideea aceasta de educație care pornește, da, de la cei 7 ani și de la continuarea lor cu implicarea părintelui, că și atunci când e la școală copilul tău, tu în continuare ești mama, ești tata. Asta se aplică mai ușor și funcționează într-adevăr în mediul rural mult mai ușor decât în urban, mai ales în urbanul mare. Trec la dumneavoastră, domnule Mihalcea. Ilfov a ajuns să fie un urban mare, din punctul meu de vedere. Ilfov, București, e tot una în momentul ăsta. Cum vedeți dumneavoastră situația învățământului? Mă refer, din nou, violență, măcar violență verbală, droguri. Serios, dacă ar lua la scuturat, dacă ar exista o structură care să caute fix doar chestia asta, nu cred că scapă o unitate de învățământ din zona capitalei.
Și ca să vă completez, nu scapă niciun lider mare politic al partidelor de sistem, domnule Vicențiu. Eu vă răspund în felul următor la această întrebare legată de învățământ. Suntem acum noiembrie-decembrie, mi-aduc aminte că în 1864 Alexandru Ioan Cuza, că ați întrebat pe acest subiect, a dat prima lege în care învățământul din România a fost schematizat ca fiind obligatoriu și pe etape de dezvoltare ale tinerilor. De atunci și până astăzi s-au schimbat multe lucruri, în ce anume? Părinții au fost parte din proiectul de a face din ființa umană copil, ființă umană adult. În momentul de față, poate ascultătorii noștri vor să se extragă cei care au copii. În primul rând, este foarte important să-ți dai seama că ești responsabil ca părinte de propriul tău copil, la fel cum este responsabil și profesorul care îl educă în partea de educație, de învățământ pe care o dă acel profesor, acel învățător la școală. Este foarte important să existe o armonizare de a face din acel copil un adult care să fie depărtat de ceea ce înseamnă vicii. Este foarte frumos să vorbești despre droguri, ca o prevenție sau ca un război împotriva drogurilor. Nu se va rezolva nimic și, permiteți-mi să adaug, nu se va rezolva nimic dacă faci un referendum, este propria mea părere, ca să îți spună niște cetățeni că da, ne dorim niște centre de prevenție și niște centre în școli.
Dar totuși cadrul legal
nu trebuie. Pentru asta nu
ar putea fi năsprit, mă gândesc, pentru cei care duc droguri, de exemplu, la școală. La apropo, te-am prins pe tine, pe Ionel, că ai făcut chestiunea asta, nu ți se mai aplică doar că treaba aia, te-am prins și te lăsăm liber după 3 luni de zile.
Este foarte delicată această problemă și tocmai pentru că se discută așa succint ce trebuie, care este butonul pe care trebuie să îl apăsăm și politicienii vin și spun acesta este butonul pe care trebuie să-l apăsăm, nu se rezolvă problemele. Pentru că este o situație mult mai complexă, de la traficul de droguri până la dependența ființei umane, a copilului, a elevului, a adultului de acest drog. Adică, hai să concluzionez, este foarte important să existe o prevenție făcută serios din toate domeniile. Prevenția nu ți-o poate face polițistul.
Corect, corect. Trebuie și familia, trebuie mediul educațional, trebuie toți. Vă mulțumesc pentru răspuns, dar rămân la dumneavoastră și vă întreb cum intenționați să faceți ca zona București-Ilfov să devină un loc mai sigur pentru cetățeni. Pentru că am văzut statistic de la un an la altul cum infracționalitatea a crescut. Vă rog, 2 minute. Cum credeți că se poate?
Vă dau un răspuns foarte simplu.
Vă rog.
Este foarte ușor de făcut, dar este nevoie de o acțiune dură în ceea ce înseamnă aplicarea legii, în special pentru instituțiile care în momentul de față trebuie să respecte, să impună legea și ordinea în Ilfov și nu o fac. Nu generalizez. Numai că, stimații ascultători, este un argument pentru care vă rog să votați Sergiu Mihalcea și AUR duminică. Doresc, atât eu cât și partidul din care facem parte, ca instituțiile statului, în special care trebuie să vegheze asupra impunerii ordinii, a disciplinei, a legii, să nu mai fie politizate. Primarii, domnule Vicențiu, hotărăsc cine, la poarta cui trebuie să vină poliția locală, dacă vine sau nu, se ajunge la aceste lucruri. Noi stăm frumos într-un studio de radio notabil și vorbim, dar lumea reală, nu doar în Ilfov, este infectă. S-a ajuns ca niște, nu pot să spun baron local, niște oameni care au o funcție de primar să fie miliardari, domnule Vicențiu, miliardari și să controleze instituțiile de forță ale României și eu pot înțelege de ce se întâmplă aceste lucruri. Dar, nefiind mafiot, pe mine nu mă interesează de ce să înțeleg. Trebuie impusă legea. Dacă noi nu vom accepta că doar prin vot și prin asumarea a ceea ce spune un politician să facă până la capăt se pot rezolva lucruri, ne mințim, vorbim doar de dragul de a face încă o dezbatere politică.
Așadar, o formulă legală, dacă reușesc să
faci
rezum,
pe polițist să respecte legea și să n-asculte de primar, domnule Vicențiu.
Și să o aplice pe românești.
Inclusiv pentru primari.
Am înțeles. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Domnule Nacov, dumneavoastră activați în general într-o comunitate, într-adevăr, care se bazează mai mult pe propriile reguli și pe respectul acela social, dar și în zona dumneavoastră întâlniți, poate la o altă scară, dar aceleași probleme. Cum credeți, cum vedeți dumneavoastră rezolvarea? Vă rog.
Am ascultat cu mare atenție ce a spus colegul meu de emisiune. Parțial sunt de acord și noi vorbim aici nu numai despre comunitatea mea. Da, din fericire nu suntem, mai ales mediul rural în general, nu este o zonă și Banatul este o zonă mai liniștită, unde să existe infracționalitate ridicată. Dar eu sunt deputat pe circumscripția națională, avem comunități bulgare, cetățeni ai minorității în toate marile orașe, inclusiv în București. Nu întotdeauna înăsprirea sancțiunilor este o cale de a limita abaterile de la lege, ci mai degrabă modul în care acestea sunt sancționate. Adică să se știe că odată, indiferent dacă e vorba de o amendă de 500 de lei sau de o sancțiune penală, aceasta va fi aplicată. Cred că mai avem de lucrat la acest capitol. În ce privește, să știți că trebuie să țin un pic partea organelor care se ocupă de aplicarea legii, nu întotdeauna resursele sunt suficiente, indiferent că vorbim de poliție, de procurori sau de magistrați. Câteodată se adună foarte multe dosare. Eu mă axez în primul rând pe aerisirea legislației astfel încât să nu se ocupe, să nu fie ocupate aceste organe cu chestiuni lipsite de pericol social. Așa cum am spus, m-am ocupat de vânătoare, de exemplu, depășirea perioadei în care trebuia să-ți vizezi permisul de armă, să sancționezi, este infracțiune, ceea ce duce la un număr foarte mare de dosare, lumea mai uită sau e plecată dincolo la lucru și întârzie două zile, ar trebui sancționată cu amendă, este un proiect al meu pe care îl voi iniția din nou, sancționată cu amendă usturătoare, astfel încât să nu ocupe procurorii și poliția cu astfel de chestiuni lipsite de pericol social și se lasă să se ocupe de chestiile într-adevăr. În momentul în care vom avea mai mulți oameni care să se ocupe de chestiunile într-adevăr serioase, cred că va exista o îmbunătățire în ce privește acest domeniu, aplicarea sancțiunilor pentru diversele abateri. Este un principiu fundamental, zic eu, și în dreptul sancțiunilor, după care mă ghidez și voi activa în consecință și în acest mandat.
Vă mulțumesc tare mult și rămân la dumneavoastră și trecem la sănătate, pentru că uneori, pe cuvântul meu, că mi se pare că sănătatea e tare bolnavă în România. Nu glumesc. Fie că vorbim de corupție, că ne gândim la birocrația excesivă, la lipsa de personal, de finanțare, la nepăsarea unor oameni sau la promisiuni nerespectate, sunt multe motive. Printre ele, oamenii din sistem, de la manager la medici, la asistente medicale, spun de multe ori că legislația este o problemă. Acum vreau să vă întreb, boala aceasta a copilului care ar trebui să facă țara sănătoasă, anume sistemul sanitar, care are de altfel, într-un fel sau altul, și cel mai mare buget, dacă ne uităm la toate instituțiile implicate, cum credeți că o rezolvăm astfel încât să nu mai auzim că expresia aceea, și sunt sigur că o cunoașteți, domnule, s-a dus cu zile la spital? Vă rog, două minute.
Fără să fiu expert în acest domeniu și când consider că nu sunt expert, mă exprim cu grijă mai mare. Am foarte mulți prieteni care chiar sunt experți în acest domeniu, manageri de spitale, medici de renume și chiar dețin destule informații privind sistemul sanitar. Întotdeauna sănătatea trebuie să fie o prioritate. În momentul în care există finanțări pentru sănătate, în momentul în care medicii buni rămân aici pentru că au salariile adecvate, calitatea actului medical crește categoric. Dar părerea mea față de privind actul medical din România, ca pacient, ca prieten al unor pacienți, este una pozitivă în momentul de față. Sigur că se pot îmbunătăți foarte, foarte multe lucruri și trebuie să lucrăm la acest domeniu, dar nu suntem în situația în care ne aflăm ani de zile. Acum ne aflăm acum ani de zile, în sensul că au fost renovate spitale, lucru de care m-am convins personal. Avem medici foarte buni, care sunt foarte căutați în străinătate. Am o fiică studentă la medicină.
Școala să vă trăiască!
Mulțumesc frumos! Este școala medicină românească ca și din punct de vedere didactic este foarte respectată și căutată dincolo. Vedeți numărul mare de medici români care lucrează în Uniunea Europeană, deci în Occident, sunt primiți cu brațele deschise. Astea sunt premisele pe care trebuie să clădim mai departe. Concret ce se va modifica punctual, vom vedea pe parcursul viitorului mandat, împreună cu comisiile de specialitate și cu asta închei, în momentul în care nu sunt eu expert într-un anume domeniu, am încredere în colegii de la grupul meu, care sunt experți, și bineînțeles în colegii de la Comisia pentru Sănătatea Camerei Deputaților.
Vă mulțumesc tare mult, Gheorghe Nacov, din partea Uniunii Bulgarilor din Banat. Vă mulțumesc tare mult și preiau cumva de la dumneavoastră până să discutăm subiectul ăsta. Da, omul sfințește locul. Și în legătură cu diverse spitale, și o să vă dau două exemple acum, de fapt mai multe, ca să vedeți de o parte și de alta. În primul rând, sunt spitale județene din România care nu reușesc să ia personal suficient pentru a susține gărzile, deci partea de urgență, pentru că 3/4 dintre tinerii absolvenți de medicină din România pleacă într-o formă sau alta, că termină rezidențiatul, că primesc o bursă și da, cu cât e un copil mai bun, cu atât îți dorești mai bine ca părinte pentru el. dar sistemul este unul care nu găsește personal, deși noi formăm unii dintre cei mai buni viitori medici din toată Uniunea Europeană. Și o să vă spun așa, că de exemplu la Spitalul Județean Argeș, la terapie intensivă, au doar 2 medici care se ocupă de tot ce înseamnă primire, urgență, în vreme ce alte spitale, pentru că oamenii au sfințit locul, au câte 10-12 pentru a face față. Da? De aceea, și acum ajung la dumneavoastră, domnule Mihalcea, județul Ilfov, alături de alte 4-5 județe, și trebuie să punem cumva degetul pe rană, vine în București de la a lua, era să zic un nume de medicament, de la a lua cel mai ușor calmant până la consult, Bucureștiu, și a fost cazul cu Spitalul Sfântul Pantelimon. Păi Spitalul Sfântul Pantelimon, poate nu știu toți ascultătorii noștri, deservește cam vreo 5 județe. Acolo erau trimiși. Corect. Da? Și în momentul ăsta, da, vreau să discutăm punctual. Cum vedeți dumneavoastră o eventuală îmbunătățire, un cadru legal care să le permită, nu știu, managerilor de spital să oferteze direct să un sistem de burse, că pe afară un spital deștept, isteț și cu bani vine direct la facultate și te ia de acolo.
Corect. În Ilfov, dacă discutăm de Ilfov specific, discutăm de un spital care se află în București.
Da, spitalul, e lângă spitalul Ilfov, lângă Național Arena.
Exact. Și oamenii din Ilfov sunt nevoiți să ajungă în București. De aceea, în planul nostru de guvernare există, nu doar pentru Ilfov, un program pe care noi l-am denumit Ana Aslan, de un lanț pentru spitale județene care să deservească strict, localizat, pe o arie clară, cetățenii din respectivul județ. Cum se realizează asta? Fiind la guvernare și putând ca într-un termen mediu să ducem lucrurile la capăt. Pentru că altfel rămâne doar o idee. Iar legat de personalul medical, cunosc, discutând această problemă cu mai mulți medici și manageri, este exact ce a spus. Omul sfințește locul, trebuie lăsat un medic specialist și cu reputație, care să vrea să facă și bine și să fie și bine plătit, să-și facă echipa. Pentru că altfel oamenii pleacă și fluctuează ca pe piața muncii. Ori sănătatea are un caracter specific și trebuie ca persoana respectivă, pentru că lucrează cu bolnavi, să fie apreciată și să se simtă apreciată. În momentul de față, demnitatea medicilor are de suferit. Ori, așa cum AUR dorește să redea demnitatea fiecărui cetățean și să se bucure că trăiește fiecare om în România, așa dorim să facem asta și pentru categoriile specific profesionale.
Vă mulțumesc tare mult, rămână în lăsă, domnule Mihalcea. Vă rog. Și vreau să abordăm ultima tematică înaintea mesajelor pe care o să le lansați dumneavoastră direct către ascultătorii noștri, anume referendumul din București. Pentru că a fost validat, a fost și votat și ca să fie pus în practică ceva, va trebui să existe o inițiativă parlamentară. Și aici, indiferent că dumneavoastră candidați la Ilfov și că domnul Nacov candidează, dânsul se adresează în general zonei Banatului, legea aceasta cumva a Bucureștiului, legea capitalei, care lipsește în momentul de față, va ajunge pe mesele dumneavoastră de lucru și la votul dumneavoastră. Și de aceea vreau în 2 minute să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră continuarea, efectele, părerea privind ceea ce a cerut Nicușor Dan la referendum și ceea ce trebuie sau nu pentru capitală. Vă rog.
O să vă răspund așa cum răspund foarte mulți cetățenii legat de referendum, cu respect pentru fiecare. Răspunsul este așa și? Vă dau această replică. Așa și? Bun, s-a făcut un referendum. Credeți că...
Exact despre asta vreau să vorbim.
Credeți că acest așa și va rezolva ceva? Și spun responsabil următorul lucru. Nu era nevoie de un referendum pentru anumite puncte de acolo, iar AUR este o chestiune clară, documentată, a susținut nevoia centralizării și realizării foarte clare a fluxurilor de bani și de finanțare în ceea ce înseamnă primăria capitalei față de primăriile de sector să fie mult mai important centru de foarte mult timp, inclusiv includerea Ilfovului în în această rețea. Adică AUR are acest proiect.
Mi-ați ridicat o minge la fileu și o să vorbesc și cu domnul Nacop pe tema asta, că vreau să mai extindem un picuț apoi pe zonele acestea
vreau
extinse.
Vreau să adaug doar
continuați, vă rog.
Cu ce procent a fost depășit referendumul acesta?
Știu că
a
trecut peste 30%.
Deci să dea Dumnezeu ca acești oameni care au votat referendumul 500.000
de bucureșteni.
Cât?
500.000 de bucureșteni.
Acești 500.000 de bucureșteni îi rog să voteze AUR, pentru că este un proiect pe care AUR l-a propus în centralizarea a ceea ce înseamnă administrația în beneficiul cetățenilor să se realizeze, nu primarii de sector să fie mici șefi de state, de statul numărul de sectorul 1, statul sectorului 2. Asta a propus-o AUR. Așa că invit pe cei 500.000 care au votat referendumul să voteze AUR și mulțumim domnului Nicușor Dan pentru că, să vorbim romgleza, endorsează proiectul AUR.
Vă mulțumesc tare mult. Domnule Nacov, și dumneavoastră ca parlamentar va ajunge un astfel de proiect la dumneavoastră. Ce părere aveți? E bine pentru București? Veți susține un astfel de proiect? Îl veți vota? Aveți idei suplimentare pe tema asta?
Am avut această discuție pe scurt în Comisia pentru Administrație din care fac parte cu domnul primar general și l-am asigurat de susținerea mea în ce privește organizarea referendumului. În momentul în care referendumul a trecut și majoritatea este destul de mare, voi susține. Știți, stați de vorbă cu un fost primar. Administrația publică locală este a doua mea natură. Nu pot să nu mă aplec cu cea mai mare seriozitate. Eu oricum candidez pe circumscripția națională și pot fi votat, bineînțeles, și de la București. Noi minoritățile avem deputații minorităților, încercăm să profesionalizăm, să zicem, funcția asta de deputat în comisiile în care lucrăm. Liber fiind să decidă, optez pentru ce este bine pentru autoritatea, administrația publică locală. În momentul în care bucureștenii au decis că asta doresc, bineînțeles că voi susține votul bucureștenilor în continuare în Parlament.
Vă mulțumesc tare mult și rămân la noastră pentru că a ridicat domnul Mihalcea mingea la fileu și fiind și în administrație, un om cu istoric de administrație, vă întreb direct, care funcționează mai bine, un oraș cu niște UAT-uri mai mici împrejur sau dacă ar fi ceva zonă metropolitană, dar funcțională nu doar pe hârtie? Care este părerea noastră, vă rog?
Nu pot să răspund cu una sau alta. Există mai multe instrumente pe care legislația le pune la îndemâna administrațiilor publice locale, de genul consorții administrative, asociații de dezvoltare intercomunitară. Eu însumi în mediul rural am înființat o asemenea asociație. Important este serviciile publice, serviciul către cetățean, să fie cât mai aproape de cetățean, să fie de calitatea necesară și cu cât mai puține resurse. Astea sunt niște principii de bază ale administrației publice locale, pe lângă altele, și cred că fiecare oraș trebuie să aibă, pentru că vorbim de orașe, trebuie să aibă cât mai multe instrumente de dezvoltare, iar locuitorii să decidă la alegerile locale sau prin asemenea referendum pe cel care doresc să o ia.
Vă mulțumesc tare mult. Dumneavoastră, domnule Mihalcea, cum vedeți mai funcțional Bucureștiu și Ilfovul ca o zonă metropolitană care ar funcționa într-un soi de megalopolis, cum a ajuns încetul să fie, nu știu, mă gândesc New York-ul, Parisul, de exemplu, sau în formula actuală cu unul divizat sau nu în 6 sectoare, plus alte câte? Sunt 17 împrejur, UAT-uri, care au putere de decizie în zona asta metropolitană București-Ilfov. Vă rog.
Zona metropolitană sună foarte bine, trebuie organizată coerent, pentru că altfel rămânem doar cu comparația să fim și noi ca la Paris, știți? Dar pentru că ați adus în discuție zona metropolitană Ilfov, aș pune degetul pe rană legat de ceea ce poate da valoare cu adevărat zonei metropolitane, și anume hub-urile care de transport, care sunt în stand-by de foarte mulți ani, pentru că nu se înțeleg la șpagă, nu se înțeleg la licitații, nu se înțeleg pe terenul cui și pe influența altuia și influența cui și beneficiile cui să fie făcute. Adică aș integra foarte clar în toată această zonă metropolitană susținerea și dezvoltarea hub-urilor de transport, și aici mă refer la transportul rutier, la transportul feroviar, la transportul aerian. Planurile sunt, există, dar sunt ținute pur și simplu pentru că este nevoie să câștige doar, să mă scuze, ăsta e adevărul, mafia PNL.
Vă mulțumesc mult pentru punctul de vedere și am ajuns la momentul în care o să vă rog ascultătorilor noștri, ascultătorilor de București FM, fie că au fost alături de noi pe 98.3, fie online pe bucureștefm.ro, într-un minut să le transmiteți mesajul dumneavoastră. Numai mâine, nu-i pe mâine și vor merge la vot. Și ca atare, într-un minut, să le spuneți dumneavoastră exact ce doriți. Vă rog, încep cu dumneavoastră, domnule Mihalcea.
Vă sfătuiesc, doamnelor și domnilor, să ieșiți la vot, pentru că veți vedea că aveți puterea de a schimba lucrurile. Nu este de joacă, trăim în momentul de față o perioadă foarte dificilă pentru cei care au făcut foarte mult rău în România. Vă rog să le faceți pe deplin nefericită, votând AUR și aducând, atenție, nu extremiști, așa cum ne spun adversarii noștri, ci aducând niște oameni civilizați, niște persoane care vor să aplice legea. Și atunci vă veți simți respectați și nu veți mai fi nevoiți să fiți atât de atenți la politică, pentru că ea nu trebuie să trăiască lângă dumneavoastră toată ziua, ci trebuie să vedeți efectele. Noi asta vrem să facem și vă invit să votați Sergiu Mihalcea la Senat, în Ilfov, pentru a face împreună și pentru țara aceasta lucruri bune.
Vă mulțumesc tare mult pentru mesajul dumneavoastră. Domnule Gheorghe Nacov, și dumneavoastră, vă rog mult să transmiteți acum atât pe 98.3 cât și online pe bucureștefm.ro mesajul dumneavoastră către ascultătorii noștri. Nu știu dacă ne mai aude domnul Nacov. Ei, oricum,
acum ne auzim,
vă rog.
Stimați concetățeni, și mă adresez, așa cum ați spus, în primul rând bucureștenilor, nu? S-a văzut și la acest tur de scrutin de ieri că românii au curajul să voteze și au partide sau candidați teoretic mai mici. Uniunea Bulgară din Banat, România, a cărei reprezentant sunt, poate fi votată în toată țara, inclusiv în București. Dacă votați lista noastră, trimiteți în Parlament pentru a doua oară o persoană cu expertiză în administrația publică locală, un jurist cu experiență, și puteți verifica CV-ul meu din Parlament, care nu s-a spus, să nu s-a dat la o parte în a se implica în multe inițiative legislative utile. Sunt liber de doctrină sau ideologie politică sau economică și aducem, ca împreună cu colegii de la grupul minorităților, un plus de stabilitate într-un parlament care se anunță destul de frământat. Votați cu încredere Uniunea Bulgară din Banat, România.
Vă mulțumesc tare mult, domnul Gheorghe Nacov, din partea Uniunii Bulgarilor din Banat, România. Dragi prieteni, fie că vă gândiți la legislație, că domne, n-avem legi, sau dimpotrivă, avem legi, nu sunt aplicate. Dacă vă gândiți că aveți o rudă care a avut probleme de sănătate, dacă vă gândiți la binele copilului, dacă vă uitați și vă întrebați cum anume ieșiți din București când plecați la mare, la munte, când vreți să vă plimbați pe undeva, dacă vă gândiți că avem autostradă mai nou, măcar pe anumite segmente care înconjoară Bucureștiul și e destul de greu de ajuns la ea, pentru că așa e situația ironică, dacă vreți Bucureștiul și nu doar București, întreaga țară să fie mai bune, atunci gândul vostru duminică trebuie să fie alegerea voastră cea mai bună. Și tocmai de aceea, aici la București FM, atât pe 98.3 cât și online pe bucureștefm.ro, am avut plăcerea să invit doi dintre cei care se vor regăsi pe listele voastre de vot. Și atunci când vă gândiți că vreți să fie țara cumva, faceți acest lucru. Odată la 4 ani aveți șansa aceasta. De aceea le mulțumesc în numele vostru lui Gheorghe Nacov și lui Sergiu Mihalcea, după cum sunt sigur că și invitații mei se bucură că au fost alături de voi. Vă dau întâlnire mâine, la aceeași oră, la ora 14, cu o nouă dezbatere dintre aceasta de bun simț, care nu excede prin online-ul acela tiktokerizat total ceea ce înseamnă viața noastră uzuală. Dacă vă mirați că apare un politician care șochează România, atunci gândiți-vă de ce se pot face anumite lucruri, fără a fi de bine sau de rău ceea ce spun eu acum, pur și simplu. Trăim într-o realitate care uneori ne doare, iar a fi neinformat este garanția că ea va continua. Rămâi pe 98,3.